Daimi yarançılıq, həsrət içərisində, narahat vaqonlarda sonsuzluğa qədər uzanacaq kimi görünən bıqdırıcı yetkəliləri Zəkini heydən salır, elə qatarlardaca sətəlcəm tutur onu. Siyasi iqlimin şaxtası sananda, tutqun ictimai mühit ayazıyanda 53-cü ildə Moskvaya qayıdıb həyatı təzədən sakit bir məcrada başlamaq imkanı yarananda düşür yorğan döşəyə. Nikbin adamı idi. Ümid eləyirdi ki, gec də olsa ömründə bir nizam yaratmağa müvəffəq olacaq. Bəraət üçün dalbadal ərizələr yazır. İş almaq üçün idarələrə davan döyməyə başlayır. 6 aylıq çalışmaları bəhrə verməyəndə Sovet hökumətinin başçısı Malenkova baş prokuror Rudenkoya müraciət edir. Nəhayət ki, istəyinə nail olur. Bu ərizələrin üstünə müsbət dərkənarlar qoyulur. Amma son ayların süründürməçilikləri, əsəb gərginlikləri onu laxlatmışdı. Sətəlcəminin üstünə şiddətli ürək ağrıları da əlavə olunmuşdu. 1954-cü il fevralın 22-sində canını tapşırır. Bəraət kağızını ünvanına ölümündən sonra poçtla göndərirlər. 1930-cu il idi. Billur Darül müəllimini bitirmişdi. Təyinatını vermişdilər Zakatalıya. Biraz inciyən kimi də olmuşdu ki, Əhməd bəy Marif komissarlığında o boyda vəzifəsi ola-ola niyə göndərişini dəyişib Bakıya saldırmadı? Əhməd bəy, mən bunu sənin üçün etsəm, başqalarını təyinat yerinə göndərməyə dilim gödək olar, demişdi. Billur əvvəlcə Şəkiyə gəlmişdi. Orada Əhməd bəyin dostları gildə gecələmişdi və həmin adam ertəsi gün sübhdən faytona bir nəfərdə müşayiətçi qoşaraq qızı qonşu rayona yola salmışdı. Meşəlikdən keçdikləri yerdə gendən dumanı yarıb çıxan 4 atlı kəsmişdi faytonun qabağını. Kimsiz ay adam? Buralarda qaçaqların olmasından danışmışdılar. Billura və zəhmli səsi eşidəndə gənc qızın dili ağzı qurumuşdu, kəlmə kəsə bilməmişdi və Şəkidə ona qoşulan bələdçi, müəllimədir, Şəkiyə yedir, demişdi. Qaçaqların üçü cavan, biri nisbətən sinirliymiş. O yaşlısı bir də qeyzindən soruşur, müəllimənin adı olmur, kimlərdəndir? Buralı deyil, Bakılıdır, ad familiyası Billur Pepinovadır. Pepinova? Əhməd bəyin nə idi? Qardaşının adını eşidəndə Billur ürəklənmişdi. Dili dolaşa-dolaşa, bacısıyam, demişdi. Yaşlı qaçağın səsi yumşalmışdı, atdan enmişdi. Mənim oğlum Bakıda oxuyur. Onu 2 dəfə məktəbdən çıxarmışdılar ki, qaçaq oğulsan, ikisində də Əhməd bəy tanımaya bilməyə, onu qaytardırıb yerinə ki, atası qaçaqdır, istəyirsiniz qovasız, bu da gəlib qaçaq olsun. 4 atlı düşmüşdü faytonun yanına. Billuru xatalı, qaçaq quldurlu yoldan keçirib mənzil başına çatdırmışdı. Əhməd bəyin nəcib əməllərinin, pak adının hörmətinə qaçaq quldur belə hərəkət edib, onun soyadını daşıyana bu cür ehtiram göstərmişdi. Quldur Sovet dövləti də Pepinovların başına bu müsibətləri gətirdi. Quldurun quldurdan fərqi mərdliyindədir. Sovet dövləti quldurun da namərdindən oldu. Və yazıqlar ki, o namərd kirli ləpirlərini buraxaraq hamımızın taliyindən çapıb keçdi. Karnavala 2 bilet. Gündüzün günorta vaxtı kişi yağlı əbbəyə dönüb yox oldu. 1938-ci ilin iyuluydu və Moskvalı xanım Vera Batın Bakılı qonağı İsmail Ağayev evdən 2-3 saatlığa çıxmışdı. Çox saatlar ötdü, geri dönmədi. Axşam da evə gəlmədi. Bir neçə gün keçdi. Nə İsmailin özündən xəbər oldu, nə bir inc-cins onu görmüşəm, dedi. Əlbəttə, mümkündür ki, İsmailin təciri işi çıxsın və qayıdıb getsin Bakıya. Amma bu ehtimal düz gəlmirdi. Əvvələn İsmail dəqiq adam idi. Gedəsi olsaydı, heç olmasa papaq eləyərdi. Ən azı zəng çalardı. İkincisi də onun özü ilə Bakıdan götürdüyü ehtiyat pal-paltarı, lazımı kağızları, sənədləri, hətta pasportu da Vera gildə idi. Ona görə də İsmailin belə qəfil qeybə çəkilməsi Veranı əməlli başını təşvişə salır və güman gələn yerlərə İsmaili axtarıb tapmayandan, ümidi hər yerdən üzüləndən sonra sentyabrın 3-də milisə müraciət edir. Vera Edmundovna Trikotajnaya Promishchennost jurnalının redaksiyasında tərcüməçi işləyirdi, yazı pozu adamı idi. Həyəcanlı, şifahi də, yazı ilə də ifadə etməyi bacarırdı və nə təhər təqdim eləmişdisə, dərhal Moskvanın Frunze rayonunun fəhləkəndli milisi İsmail bəy Ağayevin adına itkin düşən kimi ayrıca qovluq açaraq axtarışa başlamışdı. İsmail bəy Ağayevi 1913-cü ildən tanıyıram. Belə çıxır ki, İsmail bəyin Moskvadakı tələbəlik çağlarından. 38. ilin son 5 ay ərzində ondan bir neçə məktub almışam. Məktublarında yazırdı ki, Moskvaya gəlməyə hazırlaşır. Bu il iyulun 8-də o Moskvaya gəldi və yola düşməzdən də mənə telegram yollamışdı. Onu dəmir yolu vağzalında qarşıladım və oradan da birbaşa bizə gəldik. Ayın 13-nə dək də mənim mənzilimdə yaşayıb. Bu vaxt ərzində o Moskvada olan qardaşı qızı Nəzakət və qardaşı arvadı Xədicə ilə görüşüb. Həsən bəyin kiçik qızı Nəzakət Ağazadə 1936-cı ildən Moskvada Xarici Dillər İnstitutunda təhsil alırdı və hələ birinci kursda oxuyanda əmisi İsmail Moskvaya gəlişlərindən birində onu tapmışdı, 2-3 dəfə gəzməyə restoranı da aparmışdı. Nəzakət bu haqda Bakıya anasına yazmışdı. Xədicə xanım narazı cavab göndərmişdi ki, mən səni ora restoranları gəzməyə yox, təhsil almağa göndərmişəm. Əmin restorana getmək istəyirsə, sənsiz getsin. Və 38-in iyulunda taliyin yaratdığı bir girəvə imiş ki, İsmail bəy əbədi ayrılıqdan əvvəl dünyadakı barmaqla sayılacaq qədər az olan simsarlarından ikisi ilə yenidən görüşdü. Xədicə xanım da Moskvada yol üstüymüş. Xədicə xanımın ortancıl qızı Gülrux əri ilə bərabər Xabarovskda sürgündə idi və cəfakeş ana Moskvada Nəzakətini yolxandan sonra Xabarovska gedəsi idi ki, nəvəsini o sazaqlar diyarından öz yanına gətirsin. İyulun 12-sində saat 14-də İsmail evdən çıxdı və Qorki parkına getdi. Söz vermişdi ki, ayın 17-sində məni karnavala aparsın. Qorki parkına da bilet dalınca getmişdi. Saat 3-ə qalmış parkdan zəng vurub dedi ki, birazdan bilet alıb evə qayıdacaq. O vaxtdan bəri də yoxa çıxıb, heç bir soraq yoxdur. Bir-iki gün əvvəl mənə deyirdi ki, Moskva altında yay evi kira eləmək istəyir. Harada tutmaq istəyirdi bilmirəm. Güman var ki, Patsolnıçnaya stansiyasına yetmiş ola. Çünki Bakıdan gələndə qatarda onunla həmin stansiyada yaşayan Kaşayeva Galina adlı bir qadının kupe yoldaşı olduğunu və həmin qadının ona yay üçün bir aylığa otaq verməyi vəd etdiyini danışmışdı. Milisi İsmail bəyin gedə biləcəyi və özünün yoxlamaq imkanı olmayan ünvanların izinə salandan sonra Vera Edmundovna qonağının əsas nəzərə çarpacaq əlamətlərindən bəhs edir. Geyim kecimindən tutmuş, burnunda çiçəkdən qalan çopura, sol yanağında çökəyə, nə bilim, dabanında çatdağa, kürəyindəki xalacan, təpədən dırnağa dəqiq, ayrıntılarına qədər dəqiqliklə qələmə alması belə anladır ki, İsmail bəylə elə həqiqətən çoxdan və çox mehribanmışlar. Xədicə xanım söyləyirmiş ki, İsmail bəy Moskvada universitetin hüquq fakültəsini təxminən 10 ilə qutardı. Ona görə yox ki, oxuya bilmirdi. Savadı yaxşı idi, amma görürdün ki, hər il bir sevdaya düşürdü. Məhəbbət girirdi aralığa, dərslər imtihanlar yaddan çıxırdı. Hər dəfədə Gəncəyə, Həsən bəyə yazırmış ki, xəstələnmişəm, pul göndər. İsmail bəyin eşq macəralarının harda hansı yadigarları qalıb bir sirri xudadır. Emin Sabitoğlu uşaqlıq dostu Anarın əsərlərindən bir deyimi çox xoşlayırdı və birgə oturmaqlarımızda tez-tez yada salıb özü də gülür, bizi də güldürürdü. O məzəli və həqiqətsiz olmayan yazımın indiki məqamında gəlib düppədüz yerinə düşən deyim budur. Özündən yaşlını söymə, birdən atan olar. Və İsmail bəyin silsilə sevgi dastanlarının özünə qismət olan feyzi öz yerində, amma bir başqa əhəmiyyətli izi də qalıb. Yeganə yadigarı onun adını, soyadını itməyə qoymayan, öz adı ilə yanaşı gəzdirən qızı. İsmail bəyin üzünü görməyən İzabellanın anası Lida əslən Tiflisdən idi. O da rusmuş. 1918-ci ildən tanış idilər. 35-ci ildə evləniblərmiş. İsmail bəyin bu ailəsi də Bakıda yaşayırmış. Çox-çox illər sonra, nəhayət ki, qan İzabellanı qaçılmaz cazibəsi ilə ata qohumlarına sarı çəkdi. Ali məktəbdə müəllim işləyən həmin qız atasının qohumları ilə 1993-cü ildə ilk dəfə görüşüb tanış olanda artıq nənə idi. 1938-ci il sentyabrın 3-də milis idarəsindən bir nəfər gəlmişdi Vera Batın mənzilinə. İsmail bəyin burada qalmış paltar və əşyalarının portfelini açaraq, oradakı sənədlərinin, kitablarının siyasını tutaraq axt tərtib eləmişdi. Sentyabrın 16-sında isə xanım Vera üşənə-üşənə morqları gəzir, meyitlər arasında İsmail bəyin cəsədini arayırmış. Onun verdiyi foto və etdiyi ətraflı təsvir əsasında milis də Moskvanın Vera getməyən başqa ölxanalarında itkin düşən vətəndaşın nəşini aramışdı. Nəticə yox idi. Bu barədə də zəruri hesabat tərtib edib itkin düşənin qovluğuna tikəndən sonra sentyabrın 21-də Moskva şəhəri milis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi toplanmış məlumatlar əsasında rəsmən axtarış elan etmişdi. Xanım Vera'nın milisi İsmail bəyin tapılabiləcəyi müxtəlif ünvanlara yönətdiyi, nigarançılıq içində döyüktüyü iki həftədən artıq müddət ərzində NKVD cınqırını belə çıxarmırdı. Evinə eşiyinə xəbər vermədən və görünür, heç bu eyninə də deyildi, İsmail ağa evi salmışdı kameraya. Və Vera Batın canfəşanlığından sonraki axtarış elanı təhlükəsizlik idarəsini vadar edir ki, handan hana, yalnız sentyabrın 25-də milisə İsmail bəy Ağayevin həbs edilməsi haqqında arayış göndərsin. Bilmirəm, niyə burada da saxtakarlıq edərək. Axı, nə verirdi bu onlara? Ağayevin 12 iyulda deyil, həmin ayın 25-də həbsə alındığını göstəriblər. Haçansa olmalı olan hadisə nəhayət ki, baş vermişdi. Müsavat parlamenti daşınmanının, doğmaca qardaşının adi və azad sovet vətəndaşı kimi yaşamaq limiti tükənmişdi. İsmail bəy adının zəhmi adamları zağ-zağ əstirən buturka türməsində idi. İsmail Hüseynqulu oğlu Ağayevə, SSRİ NKVD-si Dövlət Təhlükəsizliyi Baş İdarəsində açılmış 20.296 sayılı cinayət işinin lap başlanğıcında belə bir arayış vardı. 1885-ci il 16 yanvar təvəllüdlü, ixtisasca hüquqşünas, Bakı Şəhər Vəkillər Kolleyiyasının özvü İsmail Ağayev Moskvaya gəlişlərində İtaliya səfirliyinin əməkdaşı Marsoni ilə görüşür. 1938-ci ilin yanvarında İsmail Ağayev Marsoninin xayişi ilə məxsusi olaraq Moskvaya gəlib. Həmin gəlişdə məqsəd Marsoninin saxladığı və indi həbs edilmiş qadına İsmail Ağayev tərəfindən bu tutulma məsələsi ilə bağlı mümkün kömək göstərmək olub. İsmail Ağayev Azərbaycan NKVD-sinin məxfi əməkdaşı olduğu halda Marson ilə görüşü barədə məlumat verməyib. Həbs edilməlidir. Dərzi oğlu İsmail bəy Moskva Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirəndən sonra 16-cı ilin yanvarından həmin ilin sentyabrına can Moskva Dövlət Bankında işləmişdi. Qayıtmışdı vətənə. 1918-19-cu illərdə Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsində hüquq məsləhətçisi olmuşdu və 1920-ci ildən başlamışdı vəkilliyə. Peşəsi ittiham ediləndəri quyudan dartıb çıxarmaq olan İsmail bəy indi özü ittiham olunurdu və düşdüyü elə dərin quyu idi ki, dünyanın bütün vəkilləri yığılsa da onu bu dinsiz, imansız quyu sahibinin qarmağından qopara bilməzdi. Milisin onu meyitxanalarda axtarmasından bir neçə gün əvvəl İyulun 13-də həbsinin ikinci günü artıq İsmail bəylə Buturka qəfəsində ilk dindirmə aparılırdı. Siz Moskvaya nəyə görə gəlmişdiniz? Moskvaya mən Bakı Şəhər Vəkillər Kolleyiyasının işləri ilə əlaqədar ezamiyyətə gəlmişdim. İtalyan səfirliyinin əməkdaşı Marsoni ilə görüşünüz nə ilə bağlı idi? Mən Marsoni ilə qohumam və onunla qaynanam Olga Dzubenkonun xahişi ilə görüşdüm. Mənim baldızım və Marsoninin arvadı olan Vera Petrovna Düzübenka həbs edilib. Olga Petrovna qızının həbsi barədə SSRİ prokurorluğundan aldığı bildiriş sənədini Marsoniyə çatdırmağı, həmçinin Marsoninin otağında Veranın hansı şeyşüyünün qalması ilə maraqlanmağımı xahiş eləmişdi. Siz Marsoni ilə haçan hansı şəraitdə tanış olmuşsunuz və onunla hansı əlaqələriniz var? Onunla 1937-ci ilin oktyabrında Moskvaya xidməti ezamiyyətə gələrkən, arvadımın doğma bacısı Vera Dzubenkanın mənzilində tanış olmuşam. Marsoni ilə bir neçə dəfə elə orada, baldızımın evində, bir dəfə də onun öz mənzilində görüşdük. Münasibətlərimizə gəlincə, bu sırf qohumluq rabitələri çərçivəsində idi. 1938-ci ilin yanvarında da Moskvada olarkən Marsoni ilə görüşmüşdüm. 38-in yanvarında da Moskvaya ezamiyyətə gəlmişdiniz? Xeyr, yanvarda Moskvaya Marsoninin xahişi ilə gəlmişdim. O, Bakıya bizimlə yaşayan qaynana məktub göndərərək təvəqqə edirdi ki, ya arvadım Zinayı da, ya da mən Moskvaya gələrək Veranın həbsdən buraxılması üçün nəsə eləyək.